Trgovec, pozdravljeni. Veliko se je že pisalo o Slovencih in o njihovih uspehih, prizadevanjih in darilih svetu. Zdi se mi, da je ta vaša zadnja knjiga o slovenskih, ameriških izumiteljih in inovatorjih presegla višek vašega spoštljivega dela. Kdaj ste začel z raziskovanjem?
Z raziskovanji sem začel leta 1951 po svojih precej burnih izkušnjah na gradbišču, ko sem delal kot zidarski strežnik, in to je bilo v Clevelandu na vogalu 185 in Marcella. Tam je bilo več dobrih Slovencev zraven, kot recimo Tone Lauriša, zidar, že dolgo pokovnik, potem tudi gospod Jaka Mejač. On me je dejansko usmeril k temu podjetju, ko sem prišel v Cleveland, Jože Bizjak in tako naprej. Sem zelo hvaležen, so bili zelo dobri do mene. Bilo je pa veliko Amerikancev, tudi nekaj ameriških študentov in več starejših delavcev tudi. Precej ljudi je delalo takrat tam. In Amerikanci so me stalno izzivali, zmerjali, me pozivali, da jim naj pokažem enega samega Slovenca, ki je res kaj posebnega dosegel. Recimo baseball star ali slavnega arhitekta ali izumitelja. A si že kdaj slišal za Marconija, so rekli? Ja. No, pokaži mi enega samega velikega slovenskega izumitelja. Jaz sem bil ravno tam v zadregi. Kar sem jim drugega povedal, recimo o Bargu, kakšen svetniški škof, eden največjih misionarjev, celo po vatikanskih virih, in velik učenjak, lingvist, ne, jezikoslovec. To, come on, nihče ni zanj slišal. Lauše, guverner, he was born in America, v Ameriki je bil rojen, on ni Slovenec. In tako jim nisem prišel do konca in to se je z mehnimi variacijami ponavljalo dan za dnem, ko da je bilo silno mučno. In začel sem hoditi v knjižnice, zelo dobre tukaj v Clevelandu, ampak nisem mogel nič močnega najti o Slovencih, da bi lahko pokazal tem izzivalcem. Sem pa zasledil knjigo Duncana Immigration and Assimilation, kjer je pisal, da je 86% Slovencev nepismenih, sploh nimamo svojega knjižnega jezika, da smo zelo zaostali in kot taki se slabo vživimo v Ameriko in z drugimi besedami smo problematični in primitivni. To me je pa tako razkačilo, sem rekel, nekaj treba napraviti, če v takih dobrih knjižnicah nimamo nič resnično močnega o Slovencih, ali vsaj jaz nisem mogel najti, ne, je nujno, da sami začnemo. Ne bo nam noben na krožniku prinesel, če ne bomo sami garali v tej smeri. In tako sem začel raziskovati 51. leta. Raziskovanja so se začela torej pred 65. leti. Ni pa res, kar so nekateri pogruntali v Sloveniji, ko so napisali, da sem to knjigo pisal 65 let. To bi pa kar precej dolgo trajalo. Pisanje je pa dejansko osnovano na arhivih. Nekateri so bili zelo stari, nekateri razmeroma novi, ampak imamo na tisoče arhivov in moja dobra ženka Milena je napravila krasne abecedne in stvarne sezname. Tukaj le vidiš 10 predalov za tele indeks kartice, če se presteješ. Ne, oprosti, 12.
In, gradivo,
ja, in še vedno dela. Še vedno dela. To se pravi, s pomočjo stvarnega pregleda, če pogledaš karkoli, recimo arhitekte, bi zlahka napisal krasno knjigo nekdo tudi o arhitektih. Nepričakovano, ki je vse povsod na Tasmaniji, v Egiptu in to veliko poleg tega, kar je že znanega. In tudi v Ameriki krasni arhitekti. No in to mi je olajšalo delo, ampak zbrati material, to je pa trajalo 65 let. In ko sem se odločil za izumitelje, smo pogledali, ja, imamo več kot dost gradiva, in Nekako pred 7 leti sem začel objavljati članke o izumiteljih v Slovenian American Times, našem mesečniku tukaj. Vsak mesec po 2 časopisne strani navadno in to so bili članki, ki sem si jih že zamišljal kot osnovo za poglavja v knjigi. Nisem pa vsega pisal samo, se moram malo imeti sprememb, da se bravci ne naveličajo, ko sem dal vmes tudi slovensko glasbo, šport, misionarje in tako naprej. Ampak 7 let je potekalo delno od meseca do meseca to pisanje in to je na srečo videl monsignor Franci Petrič doma in tudi tukaj ga vsi samo poznamo kot gospoda Franci. Take ljudje so nam vedno všeč, ki niso domišljavi, ki pa so zmožni in trdo delajo. No, in on izseljence izredno dobro pozna. Cleveland posebno je imel teto, tukaj je velikokrat prišel, čist domač je bil pri fari, na pristavi, vse posod. Pa tudi drugot je hodil po Kanadi, maševal je v Kaliforniji in tako naprej. On je tole bral v časopisu, našem tukajšnjem časopisu, kar verjetno malo kdo dela v Sloveniji, bral in je takoj postal navdušen. To bi bilo odlično za knjigo in marsikdo drugi je tudi tako rekel. Potem je rekel, veste kaj, no spodbudo, da dvignemo narodno zavest in ponos in tako naprej. Noben narod brez narodne zavesti ne bo veliko dosegel. In to se je pri Slovencih poznalo, zdaj ko smo šli navzdol, ker je zaradi komunizma in še pozneje zavest padala. In recimo tlele v Ameriki je Zorman, malo po mojem rojstvu je v Zari napisal, slovenstvo se bo ohranilo samo če bo mladi rod ponosen na slovenstvo. In kako naj bo ponosen, če nič ne ve, na kaj bi lahko bil ponosen. Nekako v tem smislu. Tako, da je potem gospod Franci zelo ljubeznivo govoril z direktorjem založbe družina, to je Tone Rode, ki je dejansko brat tukajšnjega konzula. In konzula že precej dobro poznam in je tudi zelo lepo podprl knjigo in potem angleško izdajo. No, gospod Petrič je poznal prevajalke, ki so že prej prevajali, dr. Lininžerja in druge, in je rekel, bo dobil prevajalko, ne, in bo jo potem objavljal to v slovenščini. To se je zgodilo, gospa Klementina Logar, odlična prevajalka, pa tudi zelo, kako bi rekel, ljubezniva, potrpežljiva gospa, ki je bilo silno prijetno z njo delati. In ona je potem vse predstavila, je bilo precej trdo včasih, fizika pa take reči so delale preglavice meni in je, ker tu edino fizik, ampak če fizik v svojem jeziku piše, kdo bo pa prav, samo druge fizike, ne. Tako, da je izšla lepa slovenska izdaja, kot veš, bibliofilska, krasne slike v barvah in tako naprej in je prodala celo na frankfurtski knjižni sejem, ki je največji sejem na svetu in knjižni sejem na svetu. In ko so knjige očivino zbudile veliko zanimanja v Sloveniji, slovenska izdaja, in za čuda smo prodrli tudi v liste, kjer niso nikdar do te mere prodrli prej, kolikor je meni znano. Recimo, 3 dnevniki so objavili tudi zgočen pregled vseh slovenskih uspehov, ta povzetek, kar je bilo sijajno in nekateri so bojkotirali, nekateri so nagajali, ampak nasplošno je bil krasen odziv in tudi pri elektronskih medijih s časnikom na čelu, pa tudi Sjolnet in drugi. Tako da mislim, da je to povečalo zanimanje za knjige nasplošno. Ne vem, kako je bilo s trgom, mi ni nihče v tem poročal, ampak upam, da je razmeroma dobro šla in to je seveda potem pomagalo tudi k temu, da so se odločili spet po nagovarjanju gospoda Petriča tudi za angleško izdajo. In tle so pa podprli tudi ljudje, ker si ne bi upal prej misliti, da bojo recimo dr. Cerar, Miro Cerar, veleposlanik, njegov namestnik, gospod Kolmanič, naš konzul tukaj, prej že konzul Žmavc in tako naprej. In ljudje oseb iz veliko drugih držav tudi.
Ja, sem se vidi, se je v knjigi so zapisali kar komplementne besede.
Hvala Bogu, ja.
Boris Pahor, kardinal Rode,
ja.
Doktor Katica Cukljati iz Argentine. Ne?
Ja, izredno to mi je veliko čast in zadoščenje. Istočasno je pa veliko vredno, ker je pomagalo spraviti knjigo med ljudi. Nje ljudje boljše poznajo kot mene. Ne? Sicer ime Gobec si zelo lahko zapomniš tudi pri delu, tako je porabili, da so pisali o gobčevanju pa tako naprej. Ampak to so res ugledni ljudje, recimo gospod kardinal, ki je tudi sam zelo blizu tej temi. On se zelo zanima za slovenske uspehe in zelo razume, da je to potrebno za narod, za zavest. Tako je napisal recimo knjigo Za čas dežele. Krasno knjigo v slovenščini, marsikaj je vnesel iz zgodovine, francoskih opomb in podobnega. In jaz sem prav priporočal raznim listom naj to kot podlistek objavljajo, ampak nažalost nisem uspel, ne vem zakaj ne.
Pogledajmo nazaj k tej knjigi, ker je trdo vezana in kdor je seznanjen s tem delom. V današnjem času tiskana beseda, skoraj slaščica, če gre v promet.
Jaz upam, da bi bila. In veš kaj to ne? Takoj vidiš res zavedne ljudi in nezavedne ljudi. Saj, ne vem, upam, da je ta kriterij popolnoma pravičen. Tisti, ki so zavedni, slovensko zavedni, ne glede na ideologijo, tudi če ne marajo gobca ali karkoli, so bili te knjige veseli, zelo veseli in so jo podpirali. So pa seveda drugi, ki so jugonostalgiki ali pa komunisti, ker narod ni bil več važen, država bo itak odmrla in tako naprej. Tiste je pa treba šele prebuditi v upanju, da bi vsaj pri mladih uspeli.
Ja, se, tu je mogoče včasih problem, ker mladi, danes, se veste, ne, so bolj vajeni na računalnike in to, in te iPade in to. Zato je druga vprašanja.
Ja. Če bi se jih pravilno zagrablo. Nažalost, trenutno recimo imajo popolnoma popačene poglede, če so ankete pravilne. Recimo, večina mladih misli, da sta Drnovšek in Kučan glavna osvoboditelja. Žalostno in v nekem smislu je določena krivda tam, ker zdaj je že dosti virov, da lahko vsak resnico spozna. Je pa tako, če te na televiziji stalno bombardirajo, pa v nek medijih, ne moreš mlademu človeku zameriti.
Zanima me, stroški recimo z izdajo take knjige, kot je ta bogata, ne, kot res je, so ogromni. Ste dobil kje pomoč za izdajo?
To mi je tudi gospod Petrič omenil, precejšen zalogaj. To se pravi, založba je gotovo nekaj tvegala, da je knjigo izdala v tako bogati bibliofilski obliki. Kako je bilo z stroške ali povrnitvi stroškov? Jaz nažalost nimam pojma. Založba to najbolje ve. Vem, da so nekaj dobili pomoči iz nekega državnega urada za knjigo, za slovensko, morda še kaj. In seveda tudi iz Amerike moj svak Peter Usenar je bil tako dober, da je še druge naprosil, ker je vedel, kako neprijetno bi bilo meni prositi. Nisem navajen. Rajši napišem knjigo, kot prosim za $500. In on je pridobil potem še Rudija Kolariča, Pavle Košir je bil radodaren že pri prvi izdaji, že tam pomagal pri slovenski in zdaj spet, potem Timi Perčič in njegova organizacija Amla in Keske Džejs Džuljeta je naročila 50 knjig, kar tudi pomaga. Vem, da so še nekateri drugi, recimo Govednik iz Kalifornije in Miro Medved iz Minnesota in tako. Saj za začetek mislim, da je bil kar lep odziv tudi tukaj iz Amerike. Kako bo naprej, ne vem. Upam, da se bo še kdo prebudil, ker silno si želimo, da bi ta knjiga prišla v glavne knjižnice po vsem svetu, ker angleščino povsod obvladajo. Ne moramo pa pričakovati, da se bojo oni zanimali za Slovence. Ja, tu je pa nekaj v Slovencih, pa bomo naročili. Je enostavno treba nekaj tvegati za tako zvano promocijo, ne? In tudi za diplomatske službe. Veleposlanik Cerar je to med prvimi uvidel, tudi tukajšnja oba konzula Žmavc in potem gospod Andrej Rode in tako naprej. Važne osebnosti je silno važno. Recimo, ko smo mi izdali knjigo o senatorju Lavšetu in smo dobili krasne odmeve dejansko od vseh živečih predsednikov, tudi od senatorjev in tako naprej. Ampak eden mojih namenov je, da tudi Slovenijo istočasno predstavimo v lepi luči. In senatorji, ki so dali recimo krasne odmeve, ne bi naročili knjige. Ko sem nad 200 izvodov, sem zaston razposlal takim osebnostim in mi ni žal. Ni se vsakega prijelo, ampak nekaterih se je pa gotovo.
Kaj pa, je še kaj pričakovati, kakšno knjigo od vas?
Ja, če Bog da. Zdaj, bolj sem star, bolj se zavedam, kako je važno, da bi še čim več napravil. In imam v glavnem že pripravljeno knjigo, rokopise o Slovencih vrhovih držav. To je skozi zgodovino in ne samo za Ameriko, je za ves svet. To je čudovito gradivo za Slovenijo, se mi zdi nič manj močno, če ne celo bolj močno, kakor v tej sedanji knjigi o izumiteljih. Napisal sem v angleščini, je vprašanje, kako bo. A se bo kdo zanimal, da bi tudi slovenščino predstavili, kar je zelo potrebno, in seveda, kako bo z založniki. Upam, da se bo mogoče zdaj kdo predramo, kakorkoli ne morem reči, kako bo pri družini ali drugje, ampak trdno upam, da bomo dobili tudi še dobrega založnika in da bo ta knjiga dopolnjevala to, kar še manjka, ker tukaj je predvsem za Ameriko, čeprav so doprinesli k blaginji in napredku ne samo Amerike, ampak vsega sveta. Če nekdo skrbno bere, vidi, skoraj vsak civiliziran človek je do neke mere imel dober vpliv od tehle izumov. Vse posod. Ali je vreme, ali so pečice za gretje, ali so računalniki, ali je potovanje na dolge razdalje, ali je tekstil v klobuku, ali pa v posteljnini ima skoraj vsak poliester, vodenikov izum in tako naprej. Tako da to bi pa bilo še bolj izrazito za ves svet in za vso zgodovino in upam, da bo Bog še nekako pomagal, da tudi ta knjiga še izide.
No, najlepša vam hvala, dr. Vogec, vam želim zdravje in pa srečo.
Ja, najlepša hvala tebi, dragi Tone, in hvala za vse delo, ki ga upravljaš z odlično uro, s poročanjem, ognišču in tako naprej. Res hvaležni smo ti. In lep pozdrav vsem poslušalcem Radija Ognišča in če smem dodati malo predrzno, če hočete, da bo v Sloveniji kdaj res bolje in lepše, premislite, koga boste šli voliti in pojdite v polnem številu. Če grete v polnem številu, še druge pridobite, se lahko Slovenija spet postavi na noge, tako da bo Švica, kar jim je prej spodletelo.